Laikā, kad ir aktualizējušās diskusijas par sabiedrisko mediju finansēšanu un neatkarību, mūsu valstī uz dažām dienām bija ieradies Eiropas raidorganizāciju savienības, jeb EBU, direktors Noels Korens. Pēc viņa domām, neatkarīgi un pienācīgi finansēta sabiedriskie mediji, kas veic lielu ieguldījumu vietējā un Eiropas satura veidošanā, pašlaik ir svarīgāka nekā jebkad iepriekš. Ar Noelu Korenu sarunājos gan par mediju vidas izaicinājumiem, gan par to uzraudzību, gan par žurnālistu, politiķu un visas sabiedrības atbildību neatkarīgu mediju nodrošināšanā.
Your visit in Latvia comes in time when the discussions about role of media and especially of public media has reached.
Jūs visīt Latvijā notiek laikā, kad diskusijas par mediju un īpaši sabiedrisko mediju lomu ir sasnieguši ļoti augstu punktu. Tāpēc es gribētu jautāt jums, kāpēc jūsuprāt brīva un neatkarīga mediju ir tik nozīmīga valstī un sabiedrībai?
I think public service media is more important now than it's ever been. I think if you see the rise of social media platforms.
Manuprāt, sabiedriskie mediji pašlaik ir svarīgāki kā jebkad iepriekš. Ja jūs skatāties uz sociālo mediju platformu un gigantisku kompāniju kā Netflix, Disney, Amazon un Apple strauju ienākšanu digitālajā tirgū, tad jāsacina, ka pašlaik ir īstais laiks, kad mums ir nepieciešamas spēcīgas nacionālās raidorganizācijas, kuras liek uzsvaru uz Eiropas un nacionālo saturu. Ja jūs skatāties uz saturu, ko nodrošina sabiedriskie mediji, tas ir nozīmīgs ieguldījums ziņās un pētnieciskajās programmās, un mēs to esam redzējuši gan šeit Latvijā, gan citur Eiropā. Viņi nodrošina kultūras programmas, klasisko mūziku un daudzus citus produktus, kurus citi nerada. Netflix nekad neinvestēs Latvijas ziņās vai Latvijas pētnieciskajā žurnālistikā, tāpēc, manuprāt, sabiedrisko mediju nākotnes saglabāšana un sabiedrisko mediju finansēšana, kas ļauj viņiem investēt tehnoloģijās un sagatavoties digitālajai revolūcijai, kas jau ir notikusi, ir kritiski svarīga. Vairāk nekā jebkad iepriekš.
You already mentioned this financial aspect.
Jūs jau pieminējāt finansiālo aspektu. Arī par to Latvijā ir ļoti daudz diskusiju. Šajos izaicinošajos laikos, cik svarīgs medijiem ir finansiālais aspekts?
Information giants. How important it is to this financial aspect for media?
It's absolutely critical now that public service media is properly financed.
Ir absolūti kritiski, lai sabiedriskie mediji tiktu pienācīgi finansēti. Tas ir kritiski katras valsts kultūrai. Es zinu, ka Netflix vēl nav plaši izplatījis Latvijā, taču tas drīz to darīs. Ja ne viņi, tad kāds cits. Un tas jau notiek citur Eiropā. Tāpēc finansējums, lai radītu nacionālu saturu un investētu Eiropas saturā un Eiropas tehnoloģijās, ir kritiski svarīgs. Turklāt šim finansējumam ir jābūt neatkarīgam. Ja šis finansējums ir jāatjauno katru gadu un sabiedrisko mediju vadībai katru gadu ir jāiet ar pastieptu roku, tas ievērojami iedragā šīs organizācijas neatkarību. Neatkarība arī ir kritiski svarīga.
You just visited our Supervisory Council of Electronic Media.
Jūs tikko kā viesojāties Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Latvijā nereiz vien ir izskanējušas šaubas par šīs institūcijas neatkarību. Kā jūs raksturotu šādas uzraudzības institūcijas lomu un kā tai vajadzētu darboties?
I think we talked and I talked yesterday to political figures around your new media law.
Es šajās dienās runāju ar jūsu politiķiem par jauno mediju likumu, un es īpaši uzsvēru, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šādā padomē ieceltās personas tiktu uzskatītas par pamatotām un neatkarīgām. Tas ir kritiski svarīgi, veidojot izpratni par Latvijas medijiem. Ir jāatceras, ka uzticība Latvijas sabiedriskajiem medijiem un to neatkarībai ir ļoti augsta. Ja jaunais likums un veids, kā tiek izvēlēti padomes locekļi, netiks pienācīgi izstrādāti, jūs riskējat šo uzticību zaudēt. Es īpaši runāju par nepieciešamību iecelt neatkarīgus padomes locekļus, jo jaunajai padomei pēc likuma būs ļoti liela vara. Daudz lielāka vara nekā citiem regulātoriem citās Eiropas valstīs. Es nesaku, ka tas ir slikti, taču tam ir nepieciešama absolūta neatkarības sajūta. Pīlējums starp medijiem un regulātoru būs vienmēr, taču to ir iespējams mazināt, ja pārvaldība un izvēles procedūra ir skaidra un neatkarīga.
They are lessened once that governance and appointment procedure are seen to be independent.
And then comes the commentary from the Minister of Culture, who is.
Un tad ir par medijiem atbildīgā kultūras ministra viedoklis, ka šādā padomē būtu jādarbojas politisko partiju pārstāvjiem, piemēram, vienam liberālim un vienam konservatīvo spēku pārstāvjiem. Kā jūs to komentētu?
From conservative side, what would be your comment about that?
I think for me it's not my role here to make comment internally. That's an issue for Latvia. I'm Irish. We don't like to be told what to do. We were told.
Mans uzdevums nav komentēt iekšējās lietas. Tas ir Latvijas ziņā. Es esmu īrs un mums nepatīk, kad mums saka, ko darīt. Mums gadu simtiem ir teikuši, kas jādara. Es to saprotu, bet es kultūras ministram norādīju uz iespējamām ārējām briesmām, ja radīsies viedoklis par to, ka sabiedriskie mediji vairs nav neatkarīgi, vai ka uzraudzības padomē ir politiski ieceltas personas. Konstruktīvajā sarunā ar jūsu politiķiem mēs arī apspriedām dažādus veidus, kā ieceļ uzraugošās personas. Dažās valstīs politiskajām partijām vai starp partiju komitejām ir kaut kāda ietekme pār mazākuma vietām. Taču tas tiek darīts tā, lai aizsargātu neatkarību. Šiem cilvēkiem nedrīkst būt politiskas piederības. Viņi ir jāizvēlas caur kaut kādu interviju procesu. Un galvenais, viņiem ir jābūt ekspertiem. To var darīt dažādos veidos, taču pamats ir viens. Ja šāda padoma tiek uzskatīta tikai par politiskiem ielikteņiem, tas apdraudēs uzticību šādai institūcijai un sabiedrisko mediju pašreizējo neatkarību. Tas ir mans cilvēka no ārienes viedoklis, bet gala lēmums ir jāpieņem Latvijai.
I don't know about your feelings about the understanding of our politicians.
Es nezinu, kāds ir jūsu viedoklis par mūsu politiķu izpratni par mediju lomu, taču pēdējā laikā par samilzušajām problēmām ar vien skaļāk runā tieši žurnālisti, tostarp no sabiedriskajiem medijiem, cenšoties vairot gan sabiedrības izpratni, gan cenšoties panākt arī sev labākus darba apstākļus. Kāds būtu jūsu ieteikums gan žurnālistiem, gan sabiedrībai kopumā, lai situācija tiktu uztverta nopietni?
I think that depends on what the issue is.
Manuprāt, viss ir atkarīgs no problēmām, jo tādas ir visās organizācijās. Taču atkal kritiska ir neatkarība. Un žurnālistiem ir pirmajiem jāpierāda, ka viņi ir neatkarīgi, ka viņi savā darbā ir objektīvi. Manuprāt, plašākā līmenī cilvēkiem ir jārunā par sabiedrisko mediju neatkarību. Ja tā tiek apdraudēta, žurnālistiem pilnīgi noteikti par to ir jārunā. Sabiedrībai par to ir jārunā. Un dažās Eiropas valstīs mēs esam redzējuši pat demonstrācijas, kurās cilvēki iestājas pret valdības mēģinājumiem apdraudēt sabiedriskos medijus. Mēs redzam, ka par šo neatkarību iestājas pat konkurējošās mediju organizācijas. Šī neatkarība, kad pasauli ir pārņēmuši dažādi politiskie nemieri, ir ārkārtīgi svarīga. Neatkarība ir tā vērta, lai visi par to runātu un to aizsargātu.
Worth defending by everybody.
Okay, thank you.
Dzirdējāt sarunu ar Eiropas raidu organizāciju savienības EBU direktoru Noelu Kūrenu.